Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V Materi poteka 27. narodni evharistični kongres. Papežev predgovor za knjigo kardinala Banjaska. Pastirji znotraj. Sveti oče, to miza mora biti živi vir, ki odgovarja na današnje vprašanje. Znanstveni posvet v Trstu z naslovom ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 26. nedeljo med letom.
V četrtek 22. septembra se je v Materi začel 27. narodni evharistični kongres, ki se ga udeležuje okoli 800 delegatov iz 166 italijanskih škofij in več kot 80 škofov. Rdeča nit dnevov molitve in premišljevanja je središčna vloga Evharistije v krščanskem življenju. Srečanje se bo sklenilo v nedeljo 25. septembra s slovesnim somaševanjem, ki ga bo vodil papež Frančišek. V petek popoldan je monsignor Castellucci, podpredsednik italijanske škofovske konference, po ulicah Matere vodil pobožnost Evharistična pot luči. V nagovoru je poudaril, da je središče sinodalne poti obhajanje Evharistije, za katero bi lahko rekli, da je koncentrirana sinoda. Premišljevanja osmih postaj je pripravil nadškof Kajaco, ki je med drugim dejal: iz Matere želimo razlomiti kruh, znamenje večnega življenja v naših cerkvah, župnijah, družinah, v svetu dela in v svetu politike. Med otvoritveno slovesnostjo je kardinal Zuppi, predsednik italijanske škofovske konference, spomnil, da je evharistični kongres znamenje za cerkev v Italiji, ki je na sinodalni poti. Poudaril je, da nam evharistični kruh pomaga spremeniti orožje v srpe, ter spomnil, da kdor časti Jezusa, ne časti malikov in je svoboden pred gospodarji tega sveta. Kardinal Zuppi je nato obiskal zapor v Materi in se zahvalil zapornikom, ki so za udeležence kongresa izdelali 3000 vrečk. Domačini in udeleženci evharističnega kongresa v nedeljo pričakujejo papeža Frančiška, ki bo na stadionu daroval sveto mašo.
Papež Frančišek je napisal predgovor za knjigo kardinala Angela Banjaska Pastirji znotraj, cerkev, družba, oseba, založbe San Paolo. Vesel sem, da lahko predstavim knjigo Pastirji znotraj, cerkev, družba, oseba, kardinala Angela Banjaska, v kateri so zbrani uvodni nagovori v njegovem drugem mandatu predsedovanja italijanski škofovski konferenci, v kateri z natančnostjo izostri nekatere teme, kot so izobraževanje, družina, velika revščina in politika, da bi jih povezal z njihovim izvornim počelom oziroma z Jezusovim oznanilom. Spričo antropološke spremembe, ki je v teku in ne zadeva samo evropskega konteksta, ampak bolj nasplošno v svet, pot je in ostaja vzgoja za vero, da bi izhajajoč iz Kristusove skrivnosti ponovno odkrili natančno idejo osebe. Prebiranje teh strani ni samo poklon zgodovini, ampak je nasprotno pomoč za ponoven pregled sedanjosti, ki doživlja toliko zastavljenih dramatičnih vprašanj, vse znotraj pastirjevega pogleda. Pastir je namreč tisti, ki mora najprej služiti bratom v gospodu, vedoč, da njegovo življenje ne pripada njemu, ker ga je daroval Bogu, ljubečemu, velikodušnemu in usmiljenemu očetu. Pastir mora kazati božansko usmiljenje, da resnica zasije kot dobro vsakega človeka. Resnica namreč osvobaja in usmiljenje ozdravlja. Pastir mora končno oznanjati Božjo besedo in jo utelešati v cerkvenem in osebnem življenju. Pot, na kateri posvojim evangelij, vodi k veselju srca, veselju poglabljanja Božje skrivnosti, kot velikega da življenju. Znotraj tega oznanila in poti, ki mu sledi, je resnično veselje pastirjev, ki imajo, kot sem že večkrat povedal, von po ovcah. Pastirjev, ki živijo sredi svoje črede in so ribiči ljudi. Z eno besedo, pastirji znotraj, kot posrečeno nakazuje naslov tega dela, oziroma znotraj življenja ljudi, skupnosti, države, znotraj pogleda tistega, ki je ranjen in izključen. Tistega, ki ne neha gledati prihodnosti, ki jo mora živeti z drugimi in za druge. Drugače povedano, znotraj ljudstva, znotraj cerkve. Kardinalu Banjasku je uspelo pokazati, in to zlahka beremo na teh straneh, da je cerkev živ, živeč organizem, ne pa birokratska organizacija, na kar bi jo včasih kdo hotel skrčiti. Seveda, živimo v času, ki je poln nadlog, pa tudi veselja, ki ga ne bo nikoli zmanjkalo, ker izvira iz Evangelija. Pastirji, ki so postavljeni, da bi pasli Božjo cerkev, so deležni poslanstva dobrega pastirja. Kako pa naj živijo svojo službo? Zdi se mi, da te strani pomagajo odgovoriti na to vprašanje in da vsem pastirjem pravijo, naj za vaše oči nihče ne ostane neviden ali obroben. Vsakemu človeku pojdite naproti s pozornostjo in sočutjem usmiljenega očeta, z močnim in velikodušnim duhom. Bodite pripravljeni dojeti dobro in zlo drugega kot svoje, sposobni zastonsko in nežno darovati življenje samo. Naj bo to vaša poklicanost, ker kot piše sveta Terezija deteta Jezusa, samo ljubezen uživlja ude cerkve. Če ljubezen ogasne, apostoli ne bi več oznanjali evangelija, mučenci bi odklonili prelivanje svoje krvi. Vendar pa se branje tega dela priporoča ne samo škofom in njihovim sodelavcem, pač pa tudi laikom krščanski skupnosti in tistim, ki se čutijo oddaljene, da bi odkrili razmišljanja, ki lahko spodbudijo k premišljevanju in pomagajo živeti naš čas. V tej luči se zahvaljujem kardinalu Angelo Bagnasco za njegovo ponižno in podeljeno služenje, ki ni bilo brez osebnega žrtvovanja v času nelahkega prehoda. Zahvaljujem se mu za nežne in močne besede, ki jih je povedal v letih svojega predsedovanja. Zahvaljujem se mu tudi za vdanost in vztrajno bližino v hoji ob meni, ko je gledal naprej, da bi služil italijanski cerkvi in državi. Papež Frančišek.
Sveti oče je v četrtek 22. septembra v audienco sprejel udeležence 11. mednarodnega tomističnega kongresa. Pripravljeni govor jim je izročil branje in jim spontano položil na srce nekaj misli v zvezi s svetnikom in cerkvenim učiteljem, ki je v središču kongresa. Zbrane je povabil k drži, ki bi jo morali imeti, kadar se govori o nauku tako velikega misleca. V nadaljevanju predstavljamo govor, ki ga je sveti oče izročil branje. To iskanje resnice o Bogu uporablja dve krili vere in razuma. Kot vemo, način, kako je sveti Tomaž znal uskladiti obe luči vero in razum, še vedno ostaja zgled. Pavel VI. Je zapisal: osrednja točka in skoraj jedro rešitve, ki jo je sveti Tomaž z genialnostjo svoje preroške intuicije dal problemu novega soočenja med razumom in vero, je bila uskladitev med posvetnostjo sveta in radikalnostjo evangelija. S tem se je izognil nenaravni težnji po zanikanju sveta in njegovih vrednot, ne da bi pri tem ne izpolnil najvišjih in trdnih zahtev nadnaravnega reda. Kristjan se torej ne boji vzpostaviti iskrenega racionalnega dialoga s kulturo svojega časa, saj je glede na Ambrozijastrovo formulo, ki je bila Tomažu draga, prepričan, da vsaka resnica, ne glede na to, kdo jo govori, prihaja od svetega duha. V že omenjeni molitvi prosimo za milost, da bi svetnika ne le posnemali, ampak tudi razumeli, kar je učil. Sveti Tomaž je namreč vir miselnega izročila, kateremu je bila priznana stalna novost. Tomizem ne sme biti muzejski predmet, ampak vedno živ vir v skladu s temo vašega kongresa, viri tomistične tradicije v današnjem kontekstu. Treba je spodbujati, kot je rekel Jacques Maritain, živi tomizem, ki se lahko prenavlja, da bi odgovoril na današnje vprašanja. Najprej se je potrebno osredotočiti na študij dela svetega Tomaža v njegovem zgodovinsko-kulturnem kontekstu, da bi prepoznali njegova strukturna načela in razumeli njegovo izvirnost. Potem pa se je potrebno v dialogu obrniti k današnjemu svetu in kritično videti, kaj je resnično in pravilno v kulturi tega časa. Izmed številnih naukov Tomaža Akvinskega bi rad tako kot v okrožnici Laudato Si opozoril le na plodnost njegovega nauka o stvarstvu. Za svetega Tomaža je stvarstvo prvi izraz izjemne velikodušnosti Boga oziroma njegovega zastonskega usmiljanja. To je ključ ljubezni, pravi Tomaž, ki je odprl Božjo roko in jo ohranja vedno odprto. Na to zre Božjo lepoto, ki se blesti v urejeni raznolikosti ustvarjenin. Vesolje vidnih in nevidnih biti ni niti monolitni blok, niti čista brezoblična raznolikost, ampak tvori red, celoto, v kateri so vse ustvarjenine povezane, ker vse prihajajo od Boga in gredo k Bogu, ter ker delujejo druga na drugo, s čimer ustvarjajo gosto mrežo odnosov. Sveti Tomaž Akvinski je modro poudaril, da mnogoterost in raznolikost izhajata iz namena prvega gibalca, ki je želel naj to, kar manjka vsaki stvari, da bi res predstavljala božansko dobroto, nadomestijo druge stvari. kajti njegove dobrote ne more primerno predstaviti ena sama stvar. Zato potrebujemo raznolikost stvari, da iz njih spoznavamo mnogoterost odnosov. Pomen in smisel katerekoli stvaritve je torej mogoče bolje razumeti, če jo zremo znotraj celotnega Božjega načrta. Zaradi vsega tega vas, dragi bratje in sestre, po zgledu mojih predhodnikov spodbujam. Pojdite k Tomažu. Ne bojte se povečati in obogatiti starih in vedno rodovitnih stvari z novimi. Želim vam dobro delo in vas iz srca blagoslavljam.
V petek 23. septembra sta Študijski center za narodno spravo in Društvo slovenskih izobražencev v Trstu ob sofinanciranju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu v Peterlinovi dvorani Društva slovenskih izobražencev v Trstu pripravila nov pomemben dogodek z lepo udeležbo. Znanstveni posvet s naslovom Ob 75. letnici Pariške mirovne pogodbe. Posledice za primorski prostor. Predavatelji iz matice in zamejstva so osvetlili nekatera zgodovinska vprašanja, raziskali manj znane plati, ki zadevajo slovensko zahodno mejo po koncu druge svetovne vojne, tik pred razmejitvijo in po njej. Zbrane sta nagovorila dr. Tomaž Ivešič, direktor Študijskega centra za narodno spravo, in Sergej Pahor, predsednik Društva slovenskih izobražencev. Moderatorja sta bila Ivo Jevnikar in dr. Renato Podbersič. Na programu je bilo 8 referatov v 2 ločenih delih o represiji komunističnega režima ob zahodni meji med letoma 1945-1954 je spregovoril dr. Jernej Vidmar. O samostojnem političnem nastopanju Slovencev na Tržaškem, Goriškem in Videmskem v novih okvirih narodne manjšine Erika Jazbar. O delu slovenskih duhovnikov na Primorskem za priključitev Primorske k matici dr. Renato Podbersič, o preganjanju duhovščine, o priključenem delu Primorske in o coni B svobodnega tržaškega ozemlja je v osotnosti dr. Tamare Grisar Pečar v skrčeni obliki prebral dr. Ivešič. O slovenskem šolstvu na Tržaškem in Goriškem pred podpisom Pariške mirovne pogodbe in po njem v luči zapisnika seje o tekočih vprašanjih šolstva z dne 6. avgusta 1946 profesor Tomaž Simčič. V vlogi političnih beguncev iz Slovenije pri oživljanju slovenstva v zamejstvu v Italiji Ivo Jevnikar. O slovenskih beguncih v Italiji po vzpostavitvi nove razmejitve med Jugoslavijo in Italijo dr. Helena Jaklič. O novi govorici prostora, spremembe v kulturni krajini na Primorskem v leti 1943-1954 dr. Matic Batič. Referate bodo objavili v reviji Dileme, ki od leta 2017 izhaja pri Študijskem centru za narodno spravo. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 26. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Amosa, 6. poglavje, 1. vrstica ter od 4. do 7. vrstice. Gorje vam, lahkomišljenci na Sionu, brezskrbneži na Samarijski gori, veljaki prvega med narodi, ki k vam prihaja hiša Izraelova, poležavajo na posteljah iz slonove kosti in se pretegujejo na svojih ležiščih, jedo jagnjeta od drobnice in teleta iz hleva, derejo se ob brenkanju na harfo. Mislijo, da imajo glasbila kakor David. Pijejo vino iz vrčev, mazilijo se z izbranimi olji. Ne skrbi pa jih Jožefov polom. Zato bodo zdaj korakali na čelo izgnancev in razigranost veseljakov bo odstranjena. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Pavla Timoteju, 6. poglavje, od 11. do 16. vrstice. Ti pa Božji človek, beži pred tem. Prizadevaj si za pravičnost, pobožnost, vero, ljubezen, potrpežljivost, krotkost. Bojuj dober boj vere, sezi po večnem življenju, v katero si bil poklican in si to lepo izpovedal pred mnogimi pričami. Naročam ti pred Bogom, ki oživlja, in pred Kristusom Jezusom, ki je pred Poncijem Pilatom lepo pričal, da ohraniš zapoved brez madeža, brez graje do prihoda našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki ga bo ob svojem času pokazal blaženi in edini vladar, kralj nad kraljujočimi in gospod nad gospodujočimi, ki ima edini nesmrtnost, ki biva v nedostopni luči in ga noben človek ni videl in ga ne more videti. Njemu čast in večna oblast. Amen. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija 16. poglavje od 19. do 31. vrstice. Bil je neki bogat človek, ki se je oblačil v škrlat in dragoceno tkanino, ter dan na dan sijajno veseljačil. Neki revež po imenu Lazar pa je ležal pri njegovih vratih in je bil poln ran. Rad bi se najedel tega, kar je padalo z bogataševe mize, in celo psi so prihajali in lizali njegove rane. Revež pa je umrl in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in bil pokopan. In ko je pod zemljo trpel muke, je povzdignil oči in oddaleč videl Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je in rekel: Oče Abraham, usmili se me in pošli Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kajti silno trpim v tem plamenu. Abraham mu je rekel: Otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro. Lazar prav tako hudo. Zdaj je on tukaj potolažen, ti pa zelo trpiš. Vrh tega je med nami in vami velik prepad, tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od tam ni mogoče priti k nam. In rekel je: Prosim te torej, oče, da ga pošleš v hišo mojega očeta. Imam namreč 5 bratov, posvari jih, da tudi oni ne pridejo v ta kraj muke. Abraham pa je rekel: Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo. Ta pa je odvrnil: Ne, oče Abraham, toda če kdo od mrtvih pride k njim, se bodo spreobrnili. On pa mu je dejal: Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, če tudi kdo vstane od mrtvih. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi: Bogataš zavrača, da bi dal revežu polnem ran na svojem pragu miloščino. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi: Ganljivo in v srce segajoče je nasproti med bogatašem in revežem Lazarjem. In Jezus je dal ime temu revežu, pravi sveti Avguštin in dodaja. S tem je pokazal na njegovo pomembnost v Božjih očeh. Sveti Hieronim pojasni pomen imena Lazar, kar pomeni tisti, ki se mu je pomagalo. Sveti Avguštin pravi: Lazarja, ki je človek vere, ter revež, sprejme Abraham, ki je bil bogat v veri v svoje naročje. Sveti Efrem Sirski pravi: Medtem ko bogataša žge peklenski ogen, vidi na drugi strani prepada rajske izvire. Abraham, ki je bil sposoben usmiljenja do Sodome, ne more izkazati usmiljenja do tega bogatega človeka v peklu. Sveti Avguštin pravi: Razlog, zakaj ni bogataš deležen usmiljenja, je v tem, ker ni v svojem življenju izkazoval usmiljenje. Misli Benedikta 16. Evharistija, ki ni usmerjena v dejanska dela ljubezni, je sama v sebi okrnjena. Ljubezen je lahko zapovedana le zato, ker je najprej podarjena. V zvezi s tem lahko razumemo tudi velike Jezusove prilike. Bogatin milo prosi iz kraja pogubljenja, da bi bili njegovi brati obveščeni, kaj se zgodi s tistim, ki je prezrl stiski trpečega reveža. Jezus uporabi tako rekoč klic na pomoč in nam ga predstavi, da bi nas posvaril oziroma nas pripeljal na pravo pot. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje nam pomaga razumeti, kaj pomeni ljubiti, predvsem pa, da se izognemo nekaterim nevarnostim. V priliki je bogatin, ki ne opazi Lazarja, reveža, ki je ležal pri njegovih vratih. Ta bogatin v resnici ne dela nikomer nič hudega. O njem ni rečeno, da je hudoben. Ima pa bolezen, ki je hujša od Lazarjeve. Ta bogatin trpi za hudo slepoto, saj ne uspe videti onkraj svojega sveta praznovan in oblik. Ne vidi onkraj svojih vrat, kjer leži Lazar, saj ga ne zanima to, kar se dogaja zunaj. Ne vidi z očmi zato, ker ne čuti srcem. V njegovo srce je vstopila posvetnost, ki je umrtvičila dušo. Toda Gospod gleda na tistega, ki ga je prezrl in zavrgel svet. Lazar je edina osebnost v vseh Jezusovih prilikah, ki je imenovan po imenu. Njegovo ime namreč pomeni Bog pomaga.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.